Алладан келген жарықпыз, алаштан туған алыппыз, ат мініп атан қомдаған ат төбеліндей халықпыз. Төреге тақ тиесі, ұлы жүз ұлттың киесі, орта жүз жұрттың намысы, кіші жүз қылыш иесі. Мен қазақ деген ер едім, жиделі байсын жер едім. Жақсыға жақсы жуысқан, атасы алаш болғасын, қазақтың бәрі туысқан. Қазақтар құрған қағанат, жақсымен жайсаң жамағат, ал талаш халқына орда, 300-ге бүгін аманат. Шығыстан шыққан күндедім, батыстан шыққан күндедім, оңтүстік отан ордасы, солтүстік сол жақ жүрегі.
Қазақтың бәрі туысқан.